habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isniin ah oo bisha Noofembarna ay tahay 18-sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana caawa waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigu oo ah Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida mas-uuliyiinta telefishinka Home Cable TV oo sheegay in xaruntii TV-ga ee Hargeysa la xiray.
Waa burin rasmiya oo dee maaragtay aan loo meeldayin, oon xaq ma ahayn xuquuqdii wariyaashka ka soo horjeeda, adeegoo dhammina way dhaleecaynaysaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dacwad u dhaxaysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Shariif Sheikh Axmed iyo dowladda Soomaaliya oo ka furantay magaalada Muqdisho.
qaraabka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyey la fuliyey isku mar ay ahayd hal saaca u dhexaysa. waxaan ka cabanaynaa qaraabka waxay ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro 4 saac kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay ay isku mid ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaalida iyo guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ururka u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dibad baxayay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dembiyo laga galay dadka ama ka dhanka ah aadanaha. ururkan ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3-dii bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. dibadbaxadayaashaas ayaa waxa ay ka bilowmayeen qiimaha maceeshada oo kor u kacay, balse markii dambe isurugay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah ku furay rasaas, halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. warbixinta ayaa lagu sheegay inay ciidamadu kufsadeen qaar ka mid a dadka mudaharaadayay, qaar la tuuriyeeyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. waxaa kale oo ay warbixintu iftiiminsay in dadka qaarkood timaha laga xiiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelo ay marayeen biyaha wasaqda ahi. ugu yaraan 120 qof ayaa la dilay 3-dii bishii Juun iyo maalmihii ka dambeeyey, halka boqolaal kalena la dhaawacay. ilaa iyo iminka dad ayaa la la'yahay. 2 qof ayaana maydkooda oo jaajuur lagu xidhay madaxana ay rasaasi kaga taalo laga helay webiga. dowladda ayaa markii hore beenisay weerarka, laakiin markii dambe afhayeen u hadlay dowladda ayaa raalligelin ka bixiyey waxa uu ku sheegay khaladaad dhacay. suudaan ayaa waxaa laga sameeyey guddi baadha dilalkii 3-dii bishii Juun, laakiin ehelada dadkii la laayay iyo kuwa la waxyeeleeyey ayaa ka cabanaya daahfurnaanta guddida, iyadaoo la sheegay inaanay ahayn guddi madax bannaan, ayna ku jiraan saraakiil ka tirsanaan jiray wasaaradda difaaca ee dalka Suudaan.
madaxweynaha jaamacadda Polytechnic ee Hong Kong ku taala ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha weli ay socdaan, sidoo kale tana ayaga iyo booliiska ay isku afgarteen sidii loo badbaadin lahaa arday badan oo ku dhex xayiran gudaha. Ten Jin Jung ayaa waxa uu sheegay booliiska inay ka ogolaadeen in boqolaal dhallinyaro ah oo bannaanbaxayaal ah kuna xayiran gudaha jaamacadda ay si nabadgelya uga baxaan halkaasi. Ten ayaa waxa uu sheegay booliiska inay u xaqiijiyeen inaysan wax awood u isticmaali doonin bannaanbaxayaashaasi marka ay u ogolaadaan inay iridaha ka baxaan. waxaa sarkaalkaasi sidoo kaleeto uu sheegay inaysan caddeen xilliga ay dhaqan geli karto go-aanka booliiska ee ah in dadkaasi loo ogolaado inay ka baxaan meesha ay ku xayiran yihiin. 19 arday ah ayaa bannaanbaxyo ka sameynayay muddooyinkii ugu dambeeyey Hong Kong, iyagoo ka soo horjeeda dowladda halkaasi ka talisa.
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wadada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkan markhaatiye ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyay dalka Ukraine ee baaritaan ku furan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sideed xubnood oo wali qaarkood ay u shaqeeyaan dowladda ayaa todobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonka aqalka wakiiladu iyada oo si toos ahna looga daawan doono muuqbaahiyeyaasha. Gordon Sondland, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay midooda Yurub, ayaa ah xubinka ugu sarreeya ee markhaatiyadaasi. Wareysiyadii hore ee uu bixiyey Mr. Sondland ayaa waxa uu sheegay isagoo ugu deeqay ololihii Donald Trump $500,000 ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha Brussels ee Mareykanka. In uu horaantii bishii September mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in aanay heli doonin taageerada military ee Mareykanka ka hor inta aanay dacwad ku furin aan qarsoonayn Joe Biden. Waa arrinka lafdhabarka u ahaa baaritaanka ay wadaan sharci dejiyeyaasha aqalka wakiiladu ee ay ku doonayaan in ay madaxweyne Donald Trump ku soo ogaan dacwad ay ku doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyey inuu wax khalad ah galay.
Ruushka ayaa soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ah ka hor ku qabteen meel u dhow gacanka Crimea ee Ruushka uu sida sharci darrada u qabsaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celiyeen kadib markii ay baarayaasha si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen xuduudaha badeed ee dalkooda. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo laabteen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Ruushka ayaa waxa ay rasaaseeyeen kadibna ay la wareegeen maraakiibtaasi shaqaalihii saarnaa bishii November ee sanadkii hore xilligaasi oo maraakiibtaasi ay ku socdeen dekedda ku taala waa deked ku taala ee Ukraine. Soo siidaysmadooda maanta maraakiibtan ayaa waxay imaaneysaa bil kadib markii ay ballansanaayeen inay kulmaan madaxda Ukraine, Russia, Faransiiska iyo Jarmalka oo la qorsheynayo kulankoodaasi inuu qabsoomo December-ta nagu soo aadan 9-keeda markaasi oo ay ka wada hadli lahayn arrimaha maraakiibtan ilaa iyo markii Vladimir Zelensky oo loo doortay madaxweynaha Ukraine waxa uu dadaal ugu jiray sidii uu u soo afjari lahaa dagaalada dalkiisa kala dhexeeya Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V oo laanta af Soomaaliga oo Washington idinka imanaysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad ku soo rogtay muuqbaahiyaha madaxa bannaan ee Hong Cable TV sida ay mas-uuliyiinta telefishinka u sheegeen idaacadda V oo A. Telefishinka Hong Cable ayaa xaruntiisa ku taala magaalada Hargeysa. Warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
Xariga telefishinka gaarka loo leeyahay ee Hong Cable TV ayaa waxa V oo ay u xaqiijiyey agaasimaha guud ee telefishinkaasi Maxamed Cabdi Sheekh Ilig.
Khabaraad baad mahadsan tahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa xalayta wuxuu geeyey xarunta dambi baarista qorqar qoraal ah oo isagu ku saxay oo ah in la xiro telefishinka Hong Cable TV la xiro iyo in la xiro tifatiraha guud ee telefishinka. Abaar sagaalkii subaxnimada saakay markaa xarunta dambi baarista loogu yeeray tifatiraha oo moodiin saar la weydiinayo kadib warqadda waxa loo akhriyay wasiirku soo qoray oo ah in TV-ga la xiro oo xayiraad la saaro iyo in isaga xabsiga loo taxaabo kadibna isagoo markii loo akhriyay ayaa la xiray TV-gana markaasi xayiraadda ku soo rogeen.
Ilig ayaan weydiiyey xayiraadda lagu soo rogay telefishinkoodu saameynta ay ku yeelan karto xarunta telefishinka iyo xataa meelaha kale ee uu ka shaqeeyo.
Dhinac weyaan Hong Cable TV xarunteeda ugu weyn waa Hargeysa. Dadku dhowr boqol qof baa ka shaqeeya oo halkaa jooga. Xaruntaasi saameyn bay ku keenaysaa oo wararkii iyo gudbintii wixii laga gudbinayay iyada dima jiri doonaan, inkastoo wariyaasha ay xaq u leeyihiin inay wararka gudaha ay kasoo diraan. Laakiin waxaanu xarumo ku leenahay magaalooyinka London, Nairobi, Muqdisho, Garowe, Jigjiga, Minneapolis, waxaasoo dhan baanu ku leenahay. Marka wax culeyso ay ku keenaysa inay TV-ga wararku ka baxaan ay barnaamijyadu ka baxaan ma jirayso meel walba waa laga soo gudbin karaa. Laakiin gudaha Soomaaliland satellite-kana dadku way ka daawan karaan, meelaha kalena way ka daawan karaan, social media-na way ka daawan karaan. Laakiin xukuumaddu dhaqaaqay xarunta gudaha ayuun bay xadidi kartaa oo awoodda ay leedahay wax weeyaan in xarunta iyo gelideeda iyo dhaqdhaqaaqa ay xadido, laakiin waxaan kale oo dhan waxay xadidi karaysa maaha, waana satellite social media-na qayb ka yahay oo aanu ku xoog badanahay wararkii iyo barnaamijyadii shaqadiina iskadroodina oo dhan marka laga eego, laakiin waa caburin rasmiya oo de maaragtay aan loo meel dayin oon xaqna ahayn xuquuqdii wariyaashna kasoo horjeeda adduyadoo dhammina way dhaleecaynaysaa. Gacaburin iyo xadhigga saxaafaddan waxba kuma jiri karaanoo waxba kuma sii socon karaan, laakiin waxa weyaan xaq ay dadku leeyihin inay waramaan iyo xaq ay dadku leeyihin inay war helaan iyo xaq ay dadku leeyihin inay xog u gudbiyaan. Intaba dee xuquuq baanu leenay, caadifad iyo cunfi iyo cadhatoona kuma raadinayno, laakiin dhexdhexaadnimadeeda iyo mas-uuliyadda naga saaran shacbiga iyo cid walba aanu waramayno inaanu ilaalina waajib naga saaray taan oon yeelayna.
dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suurtagal ii noqonin, iyadoo mas-uuliyiinta qaarkood ay telefoonadooda ka jawaabi waayeen halka kuwo kalena ay telefoonadoodu xidhan yihiin. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Qadarow. Dhinaca kalena, ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay isla iska horimaadkaasi booliiska magaalada Hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga Wadani maanta. Maalintii shalay ahayd ayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani wuxuu ugu baaqay taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kaleeto macluumaadka loogu sheegayo halkaasi, balse dhinaca kaleeto mas-uuliyiinta booliiska ayaa waxa ay sheegeen in imaatinkoodu uusan haysanin ogolaansho. Mar kale, wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle ayaa haddaba siday wax u dhaceen warbixintan nooga soo diray.
ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe ee xisbiga Wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa. 8:15 saacadda magaalada Hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mida taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka Ramaas ee magaalada Hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo booliisi ay ku gadaanayeen. hoggaanka sare ee xisbiga oo guddoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheenna waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliiska, iyada oo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay. jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan. guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay V O A sidan.
Saaka nabad baan fuwa barisanay 6:00 subaxnimo waa xafiiska la wareegay ciidamo xooggan, waanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood, kuwii adeegayaasha iyo kuwii xafiiska joogayba. Dadkana waxaa loo ballamay saakaasi nabadgelya inaan xafiiska hortiisa ugala hadalo. Dhammaan taageerayaashii qaar ka mida iyo hoggaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska, hase yeeshee markaan kasoo leexanay laamiga ilaa xafiiska inta u dhexaysay rasaas baa nalagu ridayey. waxaan lay sheegay askarta mid ka mid a inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaashaha ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin. Rasaas aan kala gool ahayn ilaa xafiiskaan soo gelayna way nagu ridayeen, hase yeeshee nasiibana cid wax kuma noqoneen. taasi waxay bilow u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kelitaliyaasha dastuurka fasaxay, shuruucda fasaxay. meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii waxaanu dhibaatan u geysanaynaa ma jirto, goobi ganacsiga ma joogno, dadka sabab loo hor joogsadaa ma jirto. markaas intaasaa dhacday dhib, waanu ka xunnahay, waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan, kana maalin walba waa niman doona haddii ilaahay ka dhigo.
miyaana suuragal ahayn in dadka laftigoodu iyo ciidanka isku dhacaan?
taageerayaasha horta wax dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan, way kala shaqaynayaan nabadda, wax dhibaanay u geysanayaan ma jiro. ciidankana waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgelyihiisa ka mas-uulka ahaydeen, waxay idinkala shaqaynayaan nabadda, si buuxda nabadda idinkala shaqaynayaan, idinku xaalad abuur ha noqonina, waxaan jirin ha abuurina, dhibaan jirin ha buunbuuninina. saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliiskana.
geesta kale, taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland sarreeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaana uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen ballantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay soo baxaasi in la isugu yimaado xalay.
Sideedii barkii gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen aan ka joogso meesha iyo waxaa samayn uu diiday gacmaha isqabsadeen ummadii oo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabo intay gacmaha isqabsadeen ay saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiiba jiireen askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay. Taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay markhaatiyaal bay leeday waa wax cad, sidaasaa dabadna gudihii ku gala isagii dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona uma jawaabin. Waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaaliland wixii saaka halkaa ka dhacay. Waxaa jira askari kale oo dhaawac ah oo dhagax lala dhacay oo gruubka isagala socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala. Wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto, ee rasaasta dhacdaya, ee askartaa wax lagu dhuftaya, ee buuqa halkaa ka dhacaya, waxaa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga, isagaana ka jawaabi doona. Waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu saddex cishaa hawshaas sii wadi doono. Waxaan u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawshaa wadaba inaanay arrintaasu dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag warar go'dhaweyd ee naga soo gaaray magaalada Kaalkacyo ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan nabad sugidda lagu dilay toogasho fiidkii. Wararku waxaa intaasi raacinayaan ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda dilka. Faahfaahinta warkan haddaba waxaa inoo haya wariyaha iyaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo iminka khadka telefoonka ku sugan joogana magaalada Kaalkacyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid, halkee ayaa dilku ka dhacay?
Abdixaafid, aad baad umaadsan tahay. Waxa uu dhigku ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Inta aan la gelin salaadii maqrib ka hor, balse yargarowga salaadii maqrib lagu dili jiray ayaa taliyihii nabad sugidda gobolka Muudi ee maamulka Puntland dhinaca waqooyi lagu dilay xilli uu ku sii jeeday xaafadiisa goob aan ka fogeyn, sida joogayaal ku sugnaa halka dhigku uu ka dhacay ay VOA u xaqiijiyeen. Waxaa warar ku sheegayaan in laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay toogteen sarjaalkan oo lagu magacaabayo Aadan Xaashi Cilmi kuna magac dheera Shari. Waxaa lagu sheegay in goobta ay ka baxsadeen koofii dilka geystay, balse dhalinyaro ka agdhoweyd halkaa ay adsadeen laguma guuleysan in gacanta lagu dhigo koofii dilka geystay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa goobta gaaray. Waxaa isla markiiba goobta ka sameeyeen baaritaano, balse laguma guuleysan in cid loo qabtay ama dilka lala xidhiidinayay. Waxaa jira dabaqaadyo ay wadaan ciidamada dilkaasi kadib magaalada Gaalkacyo dhinaca waqooyi ka socda.
Waa hagaageen Cabdi Waaxid, marka sarkaalka la bartilmaansanayay makan ayuu hamiyaa?
Sida dadka deegaanka iyo weliba goobjoogayaal ay VOA u xaqiijiyeen, waxa waa Aadan Xaashi Cilmi Aadan Sarey oo goobta ku lagu dilay kuna dhintay.
Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, wariyaha VOA da oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wixii kasoo kordhana dabcan idaacadaheena dambe iyo barta aanu internetka ku leenahay ee VOA Somali ayaad kala socon doontaan. Magaalada magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay dhageysiga dacwad uu soo gudbiyey hogaamiyaha xisbiga madasha xisbiga qaran ee shariif sheekh axmed oo ku eedeeyey hay-adda duulista rayidka ah inaanay si sharci ahayn ay uga hor istaagtay inuu u safro magaalada kismaayo 28-kii bishii sebtembar. warbixintan waxaa noo soo diray oo ka soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste.
maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay go-aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare 6-dii bishii oktoobar ee sanadkan, kaas oo ay kaga cabanayeen in hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay joojisay safar uu hogaamiyaha xisbigaasi iyo wafdii uu hogaaminayay ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland. qaran jimcaale oo ka mid ahaa qareennadii u doodayay dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul, islamarkaana go-aanka wafdiga sheekh shariif looga hor joogsaday safarkooda kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aanu wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin.
qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyo la fuliyey isku mar ay ahayd asaca u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraarka waxay ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro 4 saac kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqo markiiba. anaga marka waxaan ka cabanayna waa go-aankan ama natama lagu magacaabo ama qaaruxbisa lagu magacaabo, laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray, dhibaatooyinkaasaan kasoo dacwoonno marka annaga. laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul oo dabadeedan waa soo qaadanay.
garyaqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyey aanay ahayn mid maamul, islamar ahaantaana mid ka mida saddexda qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed.
madaxa qareennada cabdullaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareennada, mana ku jirto qof shaqaalaha. haddii sharcigu ogolaad anigana waa ii ogolaanayaa, garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacan u ogolaanayaa, arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan. marka waxaan leenahay mataqaanay taas, marka waxaan leenahay go-aan maamul lama hayo. dacwaddu go-aanka maamulna markuu soo baxo cidow toos ugu socdaa, cidda uu tooska ugu socda ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo. haddii marka ay jirto dan dadban, marka dadkan dadban lihi xaq u male inay dacwad keenaan maxkamadda. go-aankaas waa usoo gudbinay maxkamadda adis haddaysan haynin. waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kabaniyadu la hadlayay dadka mataqa muwaadiniinta lama go-aanka laga dacwoona, kaas waaye go-aanka lagu sheegay.
dood dheer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul, qareen jimcaalana aanu kasii mid ahaan karin qareennada u doodaya xisbiga himilo qaran.
in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda, shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go-aansatay dacwaddan inay tahay dacwad maamul, islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go-aamisay in loo gudbo duruuca dacwadda.
ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa muddo 5 cashaa u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareennadooda u doodaya kusoo dhammaystiraan.
maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo, maxkamaddu waxay go-aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas. maxkamadduna waa xidhantay.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsanid qoyste. markana codka baxsan Cabdulqaadir Kaske iyo codkii baxsanaa iraahda iyo heeskii Ambiya.
waxa uurka dube waa amuskii iyo kala laha jacayl ma adkeysi ba u fallo gadogay ilintiyo qodiyo kala laha jacayl ma wadada ba qadir bahiyo
tahay habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenna habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da qodobo dhowra ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale dalka talyaaniga oo dib ula noqday dhaqaale $6 million oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireen laga hirgelinay magaalada beledweyne qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan oo isku dhici diinsoore maantana uu ka mid yahay balse marka hore qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashayna mid iyo labo
Thank you.
ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dib badbaxayay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dambiyada laga galo aadanaha. Ururka ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3 bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. Dadkan mudaharaadayay ayaa waxa ay ku bilaabeen qiimaha maciishada oo kor u kacay, balse markii dambe waxa uu isu rogay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah, waxa ay ku fureen rasaas halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay kufsadeen qaar ka mid ah dadka dibadbaxayay, qaar la tuuriyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. Warbixintu waxay intaasi raacisa oo iftiimisay in dadka qaar kood timaha laga xiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelaha ay biyaha wasaqda ahi maraan.
Ruushka ayaa waxa uu soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ka hor ah ku qabsadeen meel gacanka Crimea u dhow Ruushka oo si sharci darro ah u qabsaday maraakiibtaasi sida la sheegay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celisay kadib markii ay baarayaashu si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen maraakiibtan biyaha xuduudeedka ah dalkooda. Wasiirka Difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyey in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo celiyeen Ruushka.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaatiyo ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyey Ukraine in ay baaritaan ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. 8 xubnood oo weli qaarkood u shaqeeyaan dowladda ayaa toddobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonku. Dacwadaasna si toosa haya waxaa looga daawan doonaa muuqbaahiyeyaasha Gordon Sondland, adanjarihii hore ee Mareykanka u fadhiyey midooda Yurub ayaa ah xubinka ugu sarreeya markhaatiyadaasi. Waxaan dhigistayaal mar kale iminkana waa xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya toddobaadkan ayaa isku raacay qodobba ay ka mid yihiin in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudihiisa, isla markaana Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka, sidoo kalena si caadi ah lagu soo xidhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo u xumaaday muranka xuduudda badda. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada dal, halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seynab, adiga iyo bahda VOA. Ka aragti ahaan heshiiskaas waa soo dhaweynaya, waa mid aad u qurux badan. Waxaana filayaa inuu faa'iido u yeelan doono labada wadanba, sababtoo ah qodobada ay lagu heshiiyay waa qodobo labada wadanba wax gal u ah siiba dalkeena Soomaaliya. Waliba qodobada oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba meesha laga jaaro oo laga saaro garoonka Wajeer ee dhibka badan iyo tacadiga ay ku qabtireen shacabka Soomaaliyeed ee u safraya wadanka Kenya, si toosana ay Nairobi to Muqdisho u xidnaato oo dib loo soo celiyo. Marka waa aragtay qurux badan, iyadoo waliba qodobo muhiim oo kale ay meesha ku jireen oo tusaale ahaan oo kale u tahay in xiriirka labada wadan si toos ah loo ilaaliyo, cilaaqaadka labada wadan uu noqdo mid wanaagsan, iyo waliba qodobka kale ee ah in shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladduba si arrival ama airport-ka ay ka qaataan fiisaha. Waa aragti qurux badan, iyo waliba in madama dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiintu hore u dhawaajiyeen ay ka go'an tahay in xiriirka wadamada jaarka la Soomaaliya la wanaajiyo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Anigu waxaan maanaa in subax macna weyn soo kordhinayso jirin hadaba oo heshiis hore jirin 2018 kii seenowday ognahay shis noocan oo kala balabada dowladda wada gala inta badan sida bulshada Soomaaliya ka dhirigsan tahay xagga tanaasulka iyo suluuliyadda xagga dalkeena dowladdan ka yimaada keenay waxaan moodaan walba inay xagga safarteena iyo ku xad gudubto iyo xuduudaheena oo isan mar walba inaga aan waxa naga maqayn iyadoo aynu ognahay baddeena si xoog ah inaynu ugu qabsatay maamulo buffer zone ay ku dhaxdhistay oo ay dalkeena toos si sharci darro ah oo madaxbanaanida ku xad gudub ah ka dhaxsameysatay oo xuduudahaas ka soo gasho cid ka mar qaatanaysa jirta talaabada loo baahnaa iyo heshiisyada la rabay ee dadka Soomaaliyeed ku qancin lahaayeen meesha kama muuqan kumana dad Soomaaliyeed calaam su'aal bay geliyeen heshiiska sida wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu sheegay kale ama barta Twitter-ka ku soo qortay waxa bulshadeeda iyo shacabkeeda u sheegtay inay wax dan u ah heshiisku ahaa oo dowladdeenu hadal kale ino sheegtay taasina waxa dadka Soomaaliyeed ku qancayaan maaha waxaan meesha ka filaynaa maaha
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan waad maqleysaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodaya in heshiiska labada dhinac uu ku jiro shaki iyo madbadow badan marka la eego hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ay qortay adiga maxaad ka dhigi lahayd doodiisa
horta aad u mahadsan yahay waxa Cabdi Yuusuf waa aragtidiisa heshiiskan hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo ama labada madaxweynaha ay ka wada hadleen horta waa wuxuu aadaxa marka hore wada hadleen si sharciyad wada qabteen meel kasta oo media uu yaala midda labaad ee ah madmadowga iyo shakiga dowladda federaalka Soomaaliya iyada wadanka hoggaamisa marna lagu horo looma baran in ay wax dibidaabiya qaranka ay u geysato shirkada horta ay qabteenna kuma jirin wax badda ka hadlaya oo waxay ahayd saddexda qodob ee hore u sheegnay ahayd meesha kuma jirin haba yaraatee dacwadan badda oo ah dacwad gudubtay oo waliba si heer caalamiya la wada ogsoon yahay la wada eegayo wasiirada arrimaha dibadda social media ku qortay hadal horta waxa nasiib darro ah in bulshada Soomaaliyeed ama dadka ay buunbuunayaan wasiirkeena arrimaha dibadda waa uu ka hadlay waa uu beeniyay waxa ay sheegtay safiirkeena kale uu ka hadlay wadada faranka Soomaaliya u fadhiya wadanka Kenya mudantarsan uu ku sheegay isaguba markaas mas'uuliyiinteeniba waa ay sheegeen oo waliba laba ah aa sheegtay inaanay waxba ka jirin hadii dib xitaa ugu laabtaan qudbada labada wad madaxweynaha la dhageystana meelna kagama jirin badan iyo heshiiska badan waliba waa la sheego kaas wuxuu ahaa wax gudbay oo maxkamad yaala oo aan dib looga soo celin karin dowladda federaalku way ku celcelisay waana mid jirta marka waxa nasiib darro in wasiir arrimaha dibadda la aqbalo iyadoo Kenya wuxuu sheegay in la qaato waxa uu qabaa war wasiirkeena arrimaha dibadda iyo safiirkeena wadanka u qaabilsan wadanka ay noo jooga labadiba waa ay beeniyeen keen hal qaato
maxamed cabdi yuusuf sida uu ku doodayo maxamed cabdullaahi marba hadii qodobada heshiiska labada dhinac aanay ku xusnayn arinta kiiska badda isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ba ay si cad u qeexeen waxyaabihii lagu heshiiyey miyaanay habooneyn in lagu qanco mas'uuliyiinta dawladda inta la rumaysan lahaa wasiir wadan kale waxyaabaha uu qoray
way fiican tahay aan wax waajibayn madaxdeena iyo dadka in siyaasadda wakiilana inay waxa ay dalal kale arrimintii la soo galaan inay noo bandhigaan iyagoo in afkooda aamino waxyaalaha shaki keena waxaa ka mid ah xaaladda Kenya iyo Soomaaliya meesha ay gaadheen oo aan moodinay nabar dusha ka buka hoosta ka buka dusha laga dhahay arrinta si ruurka hoostiga dhibaatada waxa sababa in laga hadlo baan sugeynay had gudubka joogtada ay Kenya ay ku sameysay xuduudaha iyo gudeen way maamulka dhex sameysatay way si toos ah la macaamisho ila hadda aanu ognahay dhibaatada ka haysta iyo shaqaalaha dawladda federaalka ka haysta maamulka Jubaland ku tusaale sida aanu ognahay oo kale hadal aan bishii soo dhaafay doorasho wixii lagu sheegay Jubaland ka dhacaysay oo caalamka ciidan Kenya ahayn oo abtagtay isla jirin dad mucaarad oo dawladda ku ximeeyay iyagoo aan iyagu la yaamayn arday ka gudbinay laakiin waxyaalaha la yaabay waxa ka mid ah dawladdu waxaan doonayaa talaabinta ka weyn inay qaado oo Kenya xanuun gaarsiiya seen ognahay wasaaradda dawladda hawada gaadiidka erka waxay soo saartay warqad ay sheegayso in san diyaaradan soo maray xamar oo galashalaan wax barnaamijyadan waxay san isintay galin garoon kale seen ognahay gudoomiyaha xukunka baarlamaanka Kenya iyo wafd heer caalami ah inay si toos ah amarka inta jibiyeen ay uga degeen dawladdu inay san wax talaabo ka qaadato heshiiskan lagu ma xushin wax raal gelin oo dawladda Kenya ka bixin arinta badda kale issue wuxuu caalami ah oo taagna oo dadku ay xasaasiyad gaar ah qabeen Kenya afka sheegtay oo hadalkay dadkeeda u sheegtay ka madaxdeenu sheegtay yara tuunka kan xakamida dokumenti official oo dadka la wadaagay oo lagu wada qancay lama soo bandhigay heshiisada kale la sheegay sida Eurofilka ee fiisoyinka lagu qaadanay Kenya kale iyo marinkii laga leexiyay oo jeer oo dadku dib ku qabeen wax la tusaale wax la soo dhaweeyo laakiin shiiskii 2018 oo kale wuxuu kaga duwanyahay magaran karin ka saacad ka seenis bedeli karaan bidhi karta waayo dhibaatooyinka meeshii jirtay laga leexad
Maxamed Cabdullaahi waad maqleysa hadalka Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qaba in heshiiskan uu la mid yahay heshiisadii hore
oo sidii loo baahnaanay u dhaqan galin. Adigu maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Taa waxaan ka dhihi lahaa dhaqan galka heshiiska heshiisii hore inuu la mid noqon aanu ma qabi, sababta aanu qabinno waxa weeye horta labada wadan marka ay xifaaltan badan dhexmaro ee la isbarto, Kenya way ogaatay hadda way dareentay in Soomaaliya ay dawlad leedahay, in Soomaaliya dawlad adag oo aan u jixin oo dhacdhac u saarsa ay leedahay. Marka waxaan qaba Kenya waa jilicday heshiiskan iyadu dan u yahay inuu qaboobo oo uu deganaado. Marka iyadoo dawladda ay adag tahay ay waxay dareentay awl waxay fiirinaysay mashqac ay u eegaysay, laakiin hadda way dareentay. Waxaan qaba heshiiskan inuu adkaanayo. Haddii dib aan ugu laabano khudbadihi labada mas'uul sida Uhuru Kenyatta u hadlayay dadka wuxuu u dhun doonaa arrimaha siyaasadda, waxay arkayeen mas'uulku marka uu ku qanacsan yahay wixii ama uu rabo wuxuu soo celcelinay mahadcelin, wuxuu soo dhaweynay mas'uuliyiinta. Taas waxay dhabaa u xaadisaa ama tusaale cad u tahay in Kenya ayadu aad u daneynayso in wax ay galo. Dawladda Federaalka Soomaaliyana markasta waxay u taagan tahay inay ilaaliso danaha wadamada deriska la.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Anoo saaxiibkay ku ixtiraamay fikirkiisa, meelaha qaarna isaga dhownahay, laakiin waxyaalaha aan ku kala duwanahay waxaa ka mid ah haddaan dhibaatada meesha lagu tegin, dhibaatadu waxaa dawladda ino sheegtay iyo wax keenay sheegtaba, maalin walba isbuuc walba isbedelaya oo bartadii ku noqonaysa. Marka dadka Soomaaliyeed waxay ku rabaan keenay siyaasadeeda Soomaaliya ku aadan inay caddahay oo ay banaagsa Djibouti oo kale, Ethiopia oo kale, oo dawladda waxay u qabanaysaa dawladda Soomaarta oo iyo dawladda ay leader kale ay hoggaaminta. Laakiin Kenya sayn ognahay meesha waa waxaad moodayna Kenya ku badarsantay Jubaland oo kale oo xuduud halka ka furantay. Saacadda doona madaxa iska soo gelisay waxa ogolaanshaha dawladda dhexe iyo masuuliyiinta cidna ka haysa. Inta badan madaxa Soomaaliya waxaad moodaa marka ay heshiisada galayaan ama madaxa Kenya la galayaan oo kale in tanaasul ku xaggooda ka yimaado oo Kenya aysan dareemin la dareensiin khaladaadka ka dhaca meelaha isku dacweeyaa jirta midowga Afrika oo kale, jaamacadda Cabdi oo meelaha kale qarmada madowga kale, hay'adaha jiray loo garnaqsado oo dalka dal markuu shuruuc la dhigtay waxa amniga Afrika iyo Afrika ka jira oo dalbada kale in ixtiraamo ay waajib tahay. Laakiin waxaan madaa dawladda inuu insan horeyna way noogeen Kenya say u soo gashay xuduudaha in sidoo cidna ogolaansho weydiisan ciidamadeedu ay iyo gudaha jooga oo sanado badan jooga isku sharciyeeyeen iyo amsan ka mid noqday. Taasuna waa wax shuruuc la yaqaan caalamiga meel ku dhac ku ah. Marka dawladda waxaan rabnaa heshiiska ay hadda gashay insan wax macnaa weyn soo kordhinay ilaa uu dhibaatada sii jirta loo soo bandhigo oo laga hadlo oo labada dawlad ay qolaba qoladka khaladkeeda qaadato oo waliba khaladku xagga Kenya ka socdaa. Xaggeenu dal soo kabanaya inuu nahay dhibaatada xagga Kenya ka socotaa xadgudubyadu joogtada ah. Ciidamadeedu si xoog leh soo galan goboladan gedo kale waqooyiga galbeed kale aad bay u soo gashaa maalin walba oo dadka ku leysa shacabka saacad habeen walba waxaan dhageysanaa dad shacab la leenaya oo diyaarad duqeynaya cid ka hadashay shiis lagu soo qaadana ma jirto inaan waxa dib u dhacayn.
Haye Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan,
ma aaminsani in ay walwal qabaan shacabka Soomaaliyeed, waa inay dawladdu ku kalsoonaadaan. Kiiska baduna waxa uu noqonayaa mid guul u soo hoyata dawladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeedba waana arrin meel taagan. Tan laakiin labada wadan ay ka wada hadleen ee ah saddexda qodob ee sheegnay iyo waliba waxa u dhanka labada wadan waa mid diblomaasiyadda iyo xiriirka labada wadan ee kasoo jiray ka dhaxay lagu hagaajinayo. Laakiin tan dhibaatooyinka Kenya ay geysanayso gudaha wadanka Soomaaliya waliba ciidamadooda ay qayb ka yihiin waa wax dawladda Federaalka Soomaaliya mar ka hadashay. Tan uu saaxiibka ka dhawaajiyay ee Jubaland, dawladda federaalka go'aankeedu waa meeshii la wada ogaa siduu yahay isagana laga dhursugo madax banaanida Soomaaliya waa mid aan cidna gurgurtan la galagelin. Tan baduna waa taan hore u sheegay ah kiis guul laga rajaynayo oo meel isagu gooni u xiran. Laakiin heshiiskan hadda dhacay waa mid labada wadan badan u ah laguna adkeynayo in xiriirku laba, maadaama ay xiriirka hore mar hore xiriirku xumaaday, in xiriirka dib loo wanaajiyo. Aan iskunuma xidna oo iyagu wada kooda shacabkooda sidoo kale hawsheegan. Laakiin sida madaxdeena noo cadeeyeen, maadaama mas'uuliyiin naga yihiin, kiiska badda iyo arrintan waa laba.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Suu u dhanqal waxaan rabaa in miiska wada halka si sax ah loo yimaado oo labada qoloba dhibaatada meesha ka jirto waa la wada ogyahay in dhulka la dhigo. Kiiniyana fargelinta Soomaaliya way taqaana inay kala baxdo banaanka iska taagto. Waxyaalihii laga wada hadli karay labada danba faa'iido ka arkayaan marka laga wada hadlo raacdin caalamiyana la samaysto. Laakiin inta ismuqulinta iyo xoog iyo fursadaha la iniga faa'iideysan iyo tabariyadeen waxaan hadda shisheed inay u danaynayaan Kenya oo inay faa'iideena ugu jirin. Marka dawladdeena waxaan kula talin lahaa inay shisheeda iyo miisadka mararka qaar ku talaabanka qaas ay ka fiirsato wadanta Soomaaliya si muuqata ay uga muuqato, shacabka Soomaaliyeedna ay taageero ka kasban karto.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto
waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdullahi abdirahmaan iyo maxamed abdi yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zeynab Abukarada iyo maasantahay iyo xubintii dooda gaaban dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million ah oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireeno laga hirgelin lahaa magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan dowladda Talyaanigu waxay sheegtay in markii muddo sanad ah ay ka warsugeysay in loo soo gudbiyo mashruuca nooca uu noqonayo markii ay waday dib ula laabatay dhaqaalahaasi biyo xireenka oo la hirgeliyay ayaa ka hortagi lahaa fatahaado iyo masiibo ka dhacda gobolkaasi inkastoo la sheegay uun in uu ku dhamaan lahaa muddo 2 sano ah haddaba Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyo badan la xidhiidhay ayaa warbixintan inoo diyaarisay
mashruucan ayaa ahaa mid 3 goosood oo dowladda Talyaaniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ay ku wada jiraan sida uu qoray wargeyska La Repubblica ee ka soo baxay dalka Talyaaniga bishii Juun ee sanadkan ayaa dowladda Talyaaniga ay la noqotay $60 million ee lacagta kadib markii la soo gudbin waayay habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada Shuure Saciid waa saxafi degan dalka Talyaaniga waxay ka howlgashaa wargeyska La Repubblica ee dalkaasi Talyaaniga ka soo baxa waxayna tiri
mas'uuliyadda la noqotka lacagtaas Soomaaliya baa qaar wax ku leh sababtoo ah projectkan waxa Talyaanigu soo leheen hal soo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaydeen bedweyne markaas baa Talyaanigu yiraahdeen project hal soo gudbi marka Soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii Juun ay projectkeeda ku soo gudbisato
hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda Talyaaniga ay la noqolin halkiisina uu yahay waxaana sidoo kale to uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiin si ay jireen saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray
principally ayaa Italian corporation mabda ahaan bay aqbashay lacagta inay bixiso marka la soo xayay diiwaan Italian iyo annagu taas ku nimaano meel la fayso la saxiixa lamaan taasna ma dhicin oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhameystiran in la soo qoro cidda fulinaysa in la sii sheego waxay halkaas ka shuruudaha ay ku xireen shuruudaha hadda waa la dhameystiray waa loo diray waana la saxiixayaa maalmaha soo socda ilaahaydmo doonaniskii hadda lacagtooda iyagaas kale waxa qoola xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh annagu ma ku qasbi karno laakiin wax gaabiso dowladda Soomaaliya haday tahay dowladda federaalka ayadeeda dowladda Hirshabeelle Hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toos ah runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan lacagtaas marka saa ogtihi masaariicda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed deeleyihiin waa laga yaabaa marka inay gabadhu anu waa laha maqaalka qortay oo gabar Soomaali ah waa la hadalnay waxay isku khaldaysaa lacagtii waa laga noqday iyo financial yearka ayay kadib dhacday bay isku khaldaysaa laakiin lacagta liyaanu suu bixiyay waaye ma ka noqon waana saxiixayna dhawaa ma saxiixayna hadii la haydmo
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan isla markaasina magaalada Beledweyne ee fatahaadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiiyay dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan
hadda mashruucaas ma baaqan wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacwaal iyo fabrication iyo kutrokuteel mashruucaas waqti dheer waa qaata runtii oo deeqbixiyaashu bashaariicdooda waqti dheer ay qaataan anagu Hirshabeelle ahaan dalabka iyo wadahadalada waxaan bilownay annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal fatahaadii hore oo sanadkii hore dalabkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa waxaa ilaahay qadaray inuu hadda waqtigan soo gaaro waana dhammaad marka wararka sheegaya in mashruucaas lala noqday waxba kama jiraan
dhowaantan waxaa masiibada fatahaada ee ka dhacday magaalada Beledweyne ay sababtay dhimasho burbur hanti iyo barakacintaba haddaba haddii lagu guuleysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo xireenka ee Soomaaliya dhaqaalihiisa ugu deeqday dowladda Talyaaniga lana meel marin lahaa sidii horeba loogu talagalay ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirka beeraha mar kale
shuruucaan walaal muddada hadda dadka aan ku dhaceen kuma dhamaadeen shuruucaan waqti dheer buu socon lahaa wadaa ilaa iyo Beledweyne xoogeeda ilaa iyo wax laga qaban lahaa ilaa iyo Hirshabeelle ilaa iyo Sabeelada dhexe soo harbal cad meelo badan waa la awdaa meelo badan ayaa runtii ay xaya qabtay laakiin daadadka oo roobka daadadka dhacdooda ka yimid aada u badnaa iyo meelaha qaarkood dadka calowga ahoo nabadiidka oo yaro sugoo si ula kaca u furuura udiga ayaa dhibaatadu ay ahayd iyo iyagoo aasmay oo ciid muddo badan ku gurmaysay marka mashruucaan iyo waxbuu ka tari lahaa laakiin waqtigan hadda yaroo xilligan ka hadlaynay iyo xilliga hadda aad ku dhaceen waqtigaas kuma dhammaadeen waqti dheer buu socon lahaa
si lamida sidaasi waxaa isna su-aashaasi iiga jawaabay madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdiwaare
maya ma soo ka gasheen sababtoo ah mashruuca dalabkiisa iyo baahidiisa waxaan gudbinay fatahaadii hore marka dalabkii intii wuxuu ahay mashruuc laga diyaarinayay oo khubaradu ay darsaysay oo wasaaradda beeraha la involgareynayo oo annagana la involgareynayo oo lacag loo raadinayay mashruucan waxaa lacagtiisa bixinayo haddii ilaahay idbo cooperation italiano ama iskaashiga talyaaniga intii hawshaasi socotay ayay waqti qaadatay marka ma suurta gasheen waa laga yaabaa in mataqaana dhowr bilood hadda ka hor in mashruuca lasoo ogolaan lahaa laakiin waqtiga ay bilaabatay iyo waqtiga hadda lasoo ogolaaday oo lacagtaanu ay timid ama ogolaashadaanu ay timid waxay u dhexaysaa broseskaasi dalabkii ay geysanay fatahaadii hore iyo fatahaadan hadda ah
balse Shukri Siciid oo iyadu wax ka ogeyd dhaqaalahaasi islamarkaasina iiba sheegtay in wasaaradaha dalka Talyaaniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay u soo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyay iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabta sidan
waa delay waa negligence waa waa lala soo daahay projectka waliba anigu Talyaaniga wuxuu ii sheegay inay ku dadaaleen in la soo gudbiyo siibadan biyaha way roobku wuu di'i lahaa laakiin dhibaatada ummadda ku dhacday iyo daadka dadka qaaday waa laga badbaadin karaa adduunka ilaahay oo dhan waxaa ku yaala maxaydeen webiyo ka waaweyn roomadan anigu aan fadhiyo gurigayga hoostiisa webi weynanki ka bato tebre la yidhaahda ku yaala 15 mitir buu derbiga aniga iyo asaga noo dhexeeya qodan yihi marka webigaas aniga ima imaan karo
inkastoo aanan la fulinin mashruucaasi isla markaasina dowladda Talyaaniga ay sheegtay in lacagtiisa ay dib ula noqoto haddana madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan wali uu yahay halkiisii dowladda Talyaanigana lacagta sida ay ugu talagashay oo ay ugu deeqday ee tahay webiga Hirshabeelle si wax looga qabto fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameynayo
mashruucaas hadda waa soo dhammaaday wuxuuna hadda dokumentigii yaallaa wasaaradda qorsheynta oo federaalka waxaana saxiixi doona wasiirada ay khusayso markii ra-iisul wasaaruhu kasoo noqdo safarku hadda ku jiro mashruucaasina sidaasuu diyaar ku yahay waana qeybtii ugu horreysay oo mataqaanaa response wax ku oola arrimaha fatahaadaha laga qaban doono hadii ilaahay
dowladda Talyaaniga ayaa haddaba ka mid a dowladaha taageerada dhaqaale siiyo Soomaaliya ee malaayiinka dollar sanadkiiba qoondada Talyaaniga laga jaro miisaaniyadiisa sanad walbaba dalkaasina ugu talagalo dalalka ay taageeraan Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxa ay soo jirta ay Soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka inkastoo sanad walbaba waji hor la ay leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaasi jira waxaana 60 milyan la sheegay inay qayb ka ahayd taageerada sanadlaha ay Soomaaliya ugu talagashay dawladda Talyaaniga.
Sahra Cabdi Axmed aad ayuu maasan tahay oo isnoo soo diyaarisay warbixintaasi Talyaanigu uu lacagta dhaqaalaha dib ula noqday halkani waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
gabagabada idaacaddeenna habeenimo ayaan ku sii dhownahay markana bal aan soo qabto codkii baxsanaa cabdulqaadir nigeeye iyo heeskii sida laba walaala
laba
qays ina noqono la qura sida laba wala la ina noqono la dibin sida layla iyo qays ina noqono la qura anna la hasha awga mallado hurdada ba anna la hasha awga mallado hurdada ba gasa habeni ma lilawla ihu hesa abadi goladanta hay inali toma okta hay abadi goladanta hay inali toma okta hay misawa balumayo lurku way bukali da iyo rob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huran sida layda iyo rob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huran anna la balla biyil mallado hurdada ba anna la balla biyil mallado hurdada ba da sahabin wa lilawla ihu hesa dada di goladanta hay inali toma okta hay dada di goladanta hay inali toma okta hay misawa balumayo loku ay gukali
heestaasi sida laba walaalo cabdiqaadir magaye uu inagu luuqaynayo ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii fiidnimo anigoo cabdixaafid sahra iyo jemi oo dhinaca farsamada ha dhammaanta iyo tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmayna haddii lahaydmo sidaas iyo nabadgelyo.
Ina noqono walibin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huran sida looxa iyo diin ina noqono walibin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huran ani gana libahi jail kai lagdadayo ani gana libahi jail kai lagdadayo dasa habeni ma lilawla ihu hesa gulladan
tahay inaan liito ma og tahay